Okrnjeno društvo cinikov predstavlja radijski strip Rojalna afera, druga sezona, sedmi in hkrati zadnji del. Po praznovanju pete obletnice radija Študent so se karte v Rojalni aferi pošteno premešale. Vrnitev princa Pijankoviča je Ugorju in Brantu vzbudila upanje, da se plemiški naslovi in kraljevi blišč zopet vrnejo na radio Študent in da se ta zopet preimenuje v Dvor R.Š. Radio se je po pompoznem in dragem praznovanju, na katerega so kot glavno zvezdo povabili Mango Jerryja, ki ni izpolnil pričakovanj, ubadal z veliko finančno luknjo. Deloma je situacijo rešilo slabo vreme. Mama Kantare je namreč tik pred praznovanjem zavarovala prireditev in zavarovalnica je delno pokrila astronomske stroške, ki jih je sabo prineslo praznovanje pete obletnice. Ugor in Brant sta se nekaj dni po radijskem rojstnem dnevu dobila s princem Pijankovičem in kemičnim Alijem na skrivnostnem sestanku v gostilni na Rožniku. Ugor je dejal:
"Zdaj je cajt, da zadirnemo zadnji udarec našim nasprotnikom, ki so radio pripeljali do roba propada. Princ Pijankovič, a bi bil pripravljen prevzeti vlogo kralja na dvoru Radija Študent, ko se ponovno zavihtimo na čelo radija in vzpostavimo radijsko monarhijo?"
"Joj, Ugor, vidva s Brantom sta res neumorna. Odkot vama vsa ta energija? No, res je, tudi sam sem videl sedaj, ko sem se po krajšem oddihu za javasko zopet vrnil v ustaljene dekadentne tokove življenja, da ta politkomisarski sistem vodenja radija ne pelje nikamor. Sej, to se bo sesulo samo vase?"
"Ne, mi bomo pomagali, da se sesuje samo vase."
"In kakšen je vajn plan, Ugor?"
"Ne skrbi, princ Pijankovič, sam nas poslušaj in zagotavljava ti, da boš še danes kralj Pijankovič."
Najprej so se odpravili v vilo k Sokličevi, kjer je tim znanstvenikov, samih rojalistov, preizkušal možnosti mikročipa, ki ga je profesor Jagodičevje ukradel Hewlett Packardu. Predstavili so jim njihov največji dosežek, ideološki konverter, napravo, s katero je bilo mogoče vplivati na razmišljanje ljudi. To so najprej preizkusili na grofu Vittoriju Valentiniju, ki je svoj skrivnostni film, posnet ob prvem oddajanju R.Š., predal urednici Pon Tonci. Ideološki konverter je deloval brezhibno in v nekaj sekundah je bil grof Valentini zopet ureden svojega plemiškega naslova. Tudi Sakis Karamakis je bil takoj za njim deležen žarčenja ideološkega konverterja in oba sta prisegla zvestobo dvoru. Kumo Branšter, ki je bil vodilni v laboratoriju, je prišel na idejo, da bi ideološki konverter uporabili v etru in s tem zavladali vsem poslušalcem Radija Študent. Najprej so morali konvertirati vodstvo, zato so se odločili za napad na osmi blok v Rožni dolini. Princ Pijankovič je nagovoril zbrane borce za ponovno vzpostavitev dvora R.Š. "Dragi rojalisti R.Š., na vas je, da si ponovno priborimo, kar nam je bilo po krivici oduzeto. Zopet si bomo nadeli plemiške naslove in pod vodstvom mene, kot kralja Pijankoviča prvega, vladali radiju. Vedite, da bo vaša zvestoba bogato nagrajena. Poleg vodilnih funkcij boste vsi deležni visokih plemiških nazivov."
"Dejmo, zavzemimo radio. V boj za bodočega kralja dvora Radija Študent Pijankoviča."
rojalisti, med zavzemanjem bloka 8 in prostorov radija Študent v njegovi kleti, praktično niso imeli nikakršnih težav, saj so po hitrem postopku konvertirali nasprotnike, ki so takoj postali njihovi fanatični verniki in so jim od tega dne dalje vdano služili. Tudi preko radijskega etra je rojalistom uspelo konvertirati in spreobrniti še zadnje upornike. Absolutizem kralja Pijankoviča in dvora radija Študent je zavel po ljubljanski kotlini. Upletel se je vse pore družbe in lahko bi rekli, da je bil ravno Pijankovičev absolutizem tisti, ki je zavrtel kolesje zgodovine tja, kamor smo prispeli sedaj. Ali je bilo to prav ali narobe, pa presodite sami. Tako, to je konec sedmega dela druge sezone radijskega stripa Rojalna afera. Okrnjeno društvo cinikov vam želi toplo poletje in rojalne počitnice.